สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2562เรานัดกันในหัวข้อ4วิธีเยียวยาจิตใจนะครับที่จริงเวลาผมตั้งหัวข้อว่า4วิธีเนี่ยมันก็ไม่เชิงเป็น4วิธีนะครับมันเป็น4ระดับของการเยียวยาจิตใจแต่ละระดับมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ถ้าผมเขียนชื่อว่า4ระดับการเยียวยาจิตใจคนอาจจะงงกันก็เลยใช้คำให้ง่ายหน่อยหนึ่งว่าเป็น4วิธีนะครับซึ่งเราก็จะคุยกันในหัวข้อภายใต้โจทย์คำถามหลักข้อหนึ่งล่ะครับว่าเวลาที่เรามีสิ่งรบกวนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเรามีกระบวนการเยียวยาจิตใจตัวเองได้ยังไงครับซึ่งกระบวนการเยียวยาจิตใจที่หลากหลายเนี่ยผมก็จัดหมวดหมู่เป็น4ระดับความลึกซึ้งของการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเลิกกับคนรักหรือคนรักไปมีกิ๊กหรือเรามีหนี้สินที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วเราต้องแก้ไขเราพบว่าตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือจะเป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆนะครับตกงานก็ได้นะครับคือทุกๆเรื่องของชีวิตที่มันเป็นโจทย์ที่กระทบจิตใจของเราเนี่ยเราจะเยียวยามันได้ยังไงนะครับซึ่งกระบวนการเยียวยานี้แต่ละคนก็จะมีบทเรียนมีเทคนิควิธีการของตัวเองแต่ในการคุยกันคราวนี้ผมก็หวังว่าผมจะจัดระบบเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าถ้าท่านมีวิธีการที่ใช้แล้วเป็นของใช้วิธีประจำตัวนี่นะครับถ้าท่านอยากจะลองวิธีใหม่ๆจะใช้วิธีคิดอะไรเพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆนั้นซึ่งนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในคืนวันนี้โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็นการคุยกันเหมือนเดิมคือ2ช่วงเวลาช่วงแรกเป็นการบรรยายเนื้อหาช่วงที่2เป็นการตอบคำถามนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมนำไปบรรยายให้กับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยจากหลากหลายประเทศที่มารวมตัวกันเขาบินกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4วันไปรวมตัวกันในโรงแรมเพื่อเข้าร่วมการอบรมตลอด4วันเต็มนะครับโดยผมได้ไปทำหน้าที่ให้ในครั้งนี้น้อยกว่าปกติหน่อยนึงคือประมาณวันครึ่งจาก4วันงานนี้ก็มีเจ้าภาพคือกระทรวงพม.นะครับที่เราเรียกกันย่อๆแล้วก็มีคนไทยจากหลากหลายประเทศมากเลยครับญี่ปุ่นมา10กว่าคนยุโรปมาหลากหลายประเทศอีกประมาณสัก20-30คนนะครับเข้ามาหลายประเทศแล้วก็มีออสเตรเลียมีอังกฤษยุโรปนี่ผมจำได้ไม่หมดเลยนะครับก็ถ้าท่านที่เข้าร่วมอบรมฟังอยู่แล้วผมไม่ได้กล่าวชื่อประเทศที่ท่านมาต้องขออภัยนะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับผมอยากจะให้คุณลองทบทวนดูนะครับว่าเวลาที่คุณมีเรื่องราวที่รบกวนใจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการกระบวนการเยียวยากระบวนการดูแลจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณนึกถึงวิธีการอะไรครับและวิธีการที่คุณนึกถึงก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกันกับวิธีการที่คนหลายคนส่งมาให้ผมนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นถึงภาพรวมเลยนะครับกับตัวอย่างที่ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของคนที่เวลาพูดถึงการเยียวยาเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างของสมาชิกท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาเขาบอกว่าช่วงที่เป็นซึมเศร้าแรกๆจะอาบน้ำไม่ได้แปรงฟันไม่ได้เข้าห้องน้ำก็จะคิดแต่เรื่องที่เครียดและจมอยู่กับปัญหาไม่สามารถหยุดความคิดได้ไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้คิดสิ่งที่เคยเป็นความสามารถเดิมเช่นการคิดเลขในใจก็ไม่สามารถทำได้สูตรคูณที่จำได้ก็ลืมนะครับมันท่องไม่คล่องมือลอยร้องไห้กับคำพูดเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ขนาดนั้น แล้วก็นอนนิ่งๆเฉยๆไม่อยากเจอผู้คนซึ่งนี้ก็เป็นอาการของคนที่กำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่สำหรับสมาชิกท่านนี้เขาก็พูดว่าแต่เพราะรู้สึกว่าตัวทุกข์มากเพราะเราอยากหยุดคิดและอยากทำในสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้ประกอบกับรู้ว่าตัวเองอายุไม่น้อยแล้วคือ38ปีมีคำถามในใจว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขกว่าจะถึงวันตายนะครับอยากจะมีความสุขเป็นดังนั้นก็เลยนึกถึงสิ่งที่คุณแม่เคยแนะนำว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะครับก็เลยมาเริ่มต้นสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็ฟังธรรมะทุกคืนในช่วงเวลาที่เขารู้สึกแย่ๆก็จะฟังนะครับแล้วก็มาเริ่มเรียนรู้เนื้อหาส่วนหนึ่งจากไลฟ์ในเพจในรายการนี้ก็ไปเริ่มต้นออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็รู้สึกมีพลังแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ที่เขาทำเนี่ยเป็นระดับพฤติกรรมนะครับขออภัยอยู่ๆก็เคืองคอนะครับคุณล่ะครับเวลาที่คุณมีเรื่องราวรบกวนใจซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโรคซึมเศร้านะครับคุณใช้วิธีไหนครับแต่ถ้าจะให้ผมแบ่ง4ระดับความลึกผมจะแบ่งแบบนี้ครับระดับที่1ก็คือเราเลือกจัดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเราในการเยียวยาจิตใจของเราเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะไปอยู่สถานที่แบบไหนเราจะอยู่กับใครตัวนี้มีผลกับสภาพจิตใจของเราครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณไปในที่ธรรมชาติแล้วคุณเห็นต้นไม้สีเขียวหรือเห็นท้องทะเลเห็นแสงแดดได้ยินเสียงลมพัดสูดอากาศได้เต็มปอดธรรมชาตินี่มีฤทธิ์ในการเยียวยาโดยตัวมันเองสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็เป็นวิธีเยียวยาแบบง่ายที่สุดแล้วก็เป็นชั้นที่ผิวที่สุดนะครับเพราะว่า4ชั้นที่ผมกำลังจะเล่านี่จะลงลึกไปเรื่อยๆนะครับคุณอยู่กับใครนะครับถ้าคุณอยู่กับคนที่เข้าใจรับฟังไม่กล่าวโทษไม่ชี้แนะให้มากเกินแล้วก็ให้กำลังใจคุณก็จะรู้สึกได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับคนที่คุณไปรักเขาแต่ความสัมพันธ์ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองยิ่งอยู่ด้วยกันคุณก็ยิ่งรู้สึกแย่แบบนี้ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมนั้นให้โทษกับคุณผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาป่วยเป็นซึมเศร้าซึ่งเขาก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานรวมถึงการกินยานะครับแต่หลังจากที่เขาพอดีขึ้นบ้างแล้วเขาก็ตัดสินใจย้ายที่ทำงานเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าการเปลี่ยนที่ทำงานเนี่ยเขาพบเลยว่ามันมีผลกับเขามากซึ่งก็คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันทำให้ใจของเขามันเบาขึ้นเยอะนะครับฉะนั้นการเยียวยาตัวเองขั้นที่หนึ่งที่ง่ายที่สุดแต่บางคนก็ยังอาจจะทำไม่ได้ดีนักก็คือการเลือกออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับตัวเราที่เอื้อให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความเข้าใจหรือห่างไกลจากผู้คนสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เราได้เรียบเรียงความคิดได้กลับมาทบทวนโจทย์ต่างๆที่กำลังเข้ามากระทบชีวิตของเรานะครับการเยียวยานี้เป็นหน้าที่ของเราเองไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นนะครับถ้าเรามีโจทย์ภายในใจเราต้องรับผิดชอบที่จะออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเราอย่างหนึ่งที่พบบ่อยก็คือบางครั้งผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เธอถูกทำให้รู้สึกแย่และถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงจำนวนหนึ่งไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นได้นะครับ สาเหตุที่เป็นที่นี้ก็เพราะมันมีโจทย์ที่เป็นปมที่ต้องเยียวยาที่อยู่ลึกไปกว่านั้นแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปมลึกซึ้งมากๆโดยทั่วไปแล้วก็มักจะตระหนักว่าการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะช่วยได้มากนะครับซึ่งตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เล่าให้ฟังตัวอย่างแรกไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนที่พฤติกรรมซึ่งเขาไปสวดมนต์ที่เมื่อกี้เล่าถึงคุณผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาการแบบซึมเศร้าแล้วก็เริ่มสวดมนต์ฟังธรรมะต่อมาก็เริ่มออกกำลังกายแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยนะครับอันนี้คือระดับที่2ของการเยียวยาตัวเองครับระดับที่2นี้ก็คือเราเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีกับตัวเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงการดูแลตัวเองทางร่างกายให้ดีนอนให้พอกินให้ดีออกกำลังกายนะครับพวกนี้เนี่ยหลายคนเล่าให้ฟังว่าพอทำแบบนี้แล้วพลังมันกลับฟื้นฟูขึ้นมารวมถึงพฤติกรรมอื่นเช่นฟังเพลงสวดมนต์ออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปเดินเจอแสงแดดแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเขียนมาว่าคุณหมอแนะนำให้ไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับซึ่งการเลือกทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็เป็นการเยียวยาตัวเองอย่างหนึ่งบางคนก็อาจจะเลือกการทำสมาธิหรือสวดมนต์ฟังธรรมอันนี้คือเรื่องระดับพฤติกรรมนะครับเพียงแต่ระดับพฤติกรรมนี้เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อไปในระดับที่ลึกไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกนึกคิดหรือสภาพจิตใจนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราทำสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมนี่นะครับมันจะมีผลต่อระบบความคิดของเราเช่นเราอาจจะพักจากความคิดที่ว้าวุ่นใจลงสับสนแล้วเราก็ถอยออกมาได้การถอยออกมามีใจที่สงบก็ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้นก็ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น3ชั้นแรกนี้มันก็เชื่อมถึงกันนะครับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใจเราก็สงบเราก็มีแรงไปเดินออกกำลังกาย3ชั้นนี้มันส่งผลถึงกันนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในที่ธรรมชาติก็เป็นชั้นที่1ระดับที่1ทำให้จิตใจเราสงบลงก็เป็นระดับที่2และขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกอยากสัมผัสธรรมชาติอยากเดินอันนี้ก็เป็นย้อนกลับมาที่ระดับพฤติกรรมนะครับสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดก็เป็น3ระดับแรกโดยที่สิ่งแวดล้อมคือเราออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีกับการที่เราจะฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยทั่วไปก็คือธรรมชาติและผู้คนที่เข้าใจส่วนพฤติกรรมก็คือทำสิ่งที่ดีกับร่างกายและจิตใจของเราอาจารย์ของผมที่เป็นอาจารย์สอนด้านจิตบำบัดเขาก็ใช้วิธีฟื้นฟูพลังด้วยการฟังเพลงคลาสสิกเขาก็เล่าว่าเขาไม่ได้ทำสมาธิแต่เขาฟังเพลงคลาสสิกแล้วเวลาที่เขาฟังเพลงคลาสสิกเขาก็เข้าไปในโลกของดนตรีนี่เป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวแคนาดาจริงๆก่อนนั้นเขาอยู่ในยุโรปนะครับแล้วย้ายไปแคนาดานั่นคือระดับการกระทำส่งผลต่อระดับสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดนะครับอันนี้คือ3ชั้นแล้วนะครับซึ่งในแต่ละชั้นนี้นี่นะครับในชั้นที่1คืออยู่ที่ไหนอยู่กับใครชั้นที่2คือทำอะไรส่วนชั้นที่3ที่ผมกำลังพูดถึงความรู้สึกนึกคิดเนี่ยหลักๆง่ายๆก็คือเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจนะครับเราหยุดพักความคิดหรือเรากำลังคิดในมุมที่ทำให้เรารู้สึกแย่หรือเรากำลังคิดในมุมที่ทำให้เรารู้สึกดีและมีกำลังใจโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เวลาที่บอกว่าเยียวยาจิตใจตัวเองมักจะนึกถึง2ชั้นแรกเพราะมันเห็นได้จับต้องได้เช่นจัดสิ่งแวดล้อมลงมือทำอะไรบางอย่างนะครับแต่จริงๆตัวที่มีผลกับการเยียวยามากๆก็คือความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราซึ่งผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าอยู่ในที่ธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสงบลงความคิดนิ่งขึ้นอารมณ์สงบผ่อนคลายเราก็ไปทำสิ่งดีๆได้ดีขึ้นอันนี้คือ3ชั้นที่ส่งผลถึงกันนะครับนั้นเวลาที่ท่านนึกถึงการเยียวยาเนี่ยพยายามอย่ามองแต่ชั้นของสิ่งแวดล้อมและชั้นของพฤติกรรมนะครับ การเยียวยาในกรณีของการทำจิตบำบัดเนี่ยเราอาจจะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้เราอาจจะคุยเรื่องพฤติกรรมก็ได้แต่เวลาส่วนใหญ่ในกระบวนการทำจิตบำบัดจะลงไปที่การปรับระบบความคิดความเชื่อความรู้สึกนึกคิดด้วยการหยิบเอาความรู้สึกนึกคิดขึ้นมากลางให้เห็นแล้วก็เมื่อเราเห็นความคิดของเราเราจะเริ่มเห็นเองครับว่าอ๋อไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันพาเราไปยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ดีขึ้นแม้แต่คนที่พยายามจะทำการคิดบวกหรือคนที่พยายามจะไปเลือกการทำเทคนิคต่างๆก็เป็นความพยายามจะมาแก้ที่ระบบความคิดความเชื่อตัวนี้นะครับแต่มันมีระดับของการเยียวยาอีกชั้นหนึ่งที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งระดับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการลึกๆภายในใจของเราที่เป็นฐานที่ลึกไปกว่าความรู้สึกนึกคิดที่เรารับรู้ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความปรารถนาภายในใจซึ่งคำถามใหญ่ข้อนี้ก็คือเราต้องการอะไรและที่เราทำอยู่นี่เราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับคำถามประเภทว่าเพื่ออะไรหรือต้องการอะไรเนี่ยหลายคนไม่เคยมีเวลาได้ใช้ตัวเองอยู่กับสภาวะของการตั้งคำถามระดับลึกมากขึ้นลงไปตรงนี้นะครับแต่เมื่อเราตระหนักชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเมื่อเราตระหนักชัดว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่เราจะทำไปเพื่ออะไรและทำให้เราพร้อมที่จะทิ้งการกระทำบางอย่างลงพร้อมที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่เรารู้ดีว่าจะตอบความต้องการในใจเราได้ดีกว่านี้ตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งพลังภายในซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นที่ผมพบว่าการจะมาเยียวยาถึงชั้นนี้ได้มักจะต้องผ่านเวลาที่ยาวนานพอสมควรถ้าทำด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าทำโดยมีผู้ช่วยเหลือคือคนที่เข้าใจเรื่องของกลไกทางจิตและสามารถช่วยทางการทำจิตบำบัดได้กระบวนการนี้ก็อาจจะใช้เวลาสั้นลงนะครับแล้ว4ชั้นนี้มันก็เชื่อมถึงกันซึ่งเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อขยายความดูว่าอย่างกรณีโรคซึมเศร้าหรือคนที่ซึมเศร้าเนี่ย4ชั้นเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับ4ชั้นนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครพฤติกรรมจะทำอะไรนะครับความรู้สึกนึกคิดคือจะคิดยังไงดีถึงจะเอื้อต่อการเดินหน้าต่อแล้วก็ความปรารถนาความต้องการลึกๆคือเราต้องการอะไรแล้วเราจะทำสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นคำถามใหญ่ประจำชีวิตนะครับคราวนี้กรณีของคนเป็นซึมเศร้าก็มีการเยียวยาได้ทั้ง4ระดับครับจริงๆแล้วโจทย์ทุกข้อในชีวิตเราสามารถเยียวยาได้ทั้ง4ระดับครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเยียวยาได้ทั้ง4ระดับคุณจะพบว่าพลังขับเคลื่อนในการเยียวยาจะยิ่งสูงงั้นผมจะมาลองยกตัวอย่างกรณีซึมเศร้าดูนะครับกรณีซึมเศร้าเนี่ยสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่มีงานวิจัยที่บอกว่าดีกับคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับธรรมชาติดีไหมคนจำนวนหนึ่งจะรู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติและจิตใจสงบลงซึ่งตัวนี้เป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับการรู้จักเลือกคบคนก็มีผลกับอารมณ์ของเรานะครับการมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับงานวิจัยในเรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าสกุลบำบัดหนึ่งก็คือกระบวนการฝึกให้สามารถมีความสามารถในการสร้างสมรรถภาพที่ดีเพราะเวลาที่เรามีคนรอบตัวที่เข้าใจและเกื้อกูลกันมันเป็นความอุ่นใจมันช่วยคลายเหงานั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากคนซึมเศร้ายังต้องการกัลยาณมิตรนะครับอันนี้คือสิ่งแวดล้อมเพียงแต่บางครั้งเนี่ยคนซึมเศร้ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกรำคาญได้จากที่เราเคยคุยกันไปเพราะเขาไปจมอยู่กับความรู้สึกนึกคิดนะครับแต่ในชั้นภายนอกเนี่ยให้รู้เลยว่าการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยเรื่องอารมณ์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับพอมาในเรื่องของระดับพฤติกรรมว่าจะทำอะไรที่จะดีกับอารมณ์เศร้านะครับมี2อย่างที่มีงานวิจัยเยอะมากแต่อย่างอื่นก็มีเยอะพอสมควรแต่2อย่างนี้ผมอยากจะเริ่มต้นก่อนเลยก็คือการออกกำลังกายซึ่งมีหลายคนเล่าให้ผมฟังว่าแม้ว่าเขาจะฝึกสมาธิฝึกสติมาก่อนแต่มันให้ประโยชน์ต่ออาการซึมเศร้าของเขาไม่เหมือนกับการออกกำลังกายครับพลังที่มันได้มาไม่เหมือนกันนั้น ออกกำลังกายดีกับซึมเศร้าการทำกิจกรรมเพลิดเพลินก็ดีกับการเป็นซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เคยมีทำแล้วมีความสุขเพลิดเพลินทำก็จะทำให้อารมณ์มันดีขึ้นได้นะครับแต่คุณฟังสองชั้นนี้แล้วคุณคิดว่าโรคซึมเศร้าจะหายไหมครับมันดีสำหรับคนที่เป็นระดับน้อยถึงแตะชั้นปานกลางนะครับแต่ถ้าเป็นระดับปานกลางไปจนถึงมากนอกจากเราจะใช้ยาช่วยเริ่มต้นระบบใหม่แล้วเรายังต้องเรียนรู้การปรับกระบวนการความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราซึ่งกระบวนการปรับความรู้สึกนึกคิดนี้จะประกอบไปด้วย2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือการฝึกมองโลกแง่ดีซึ่งไม่เหมือนกับการคิดบวกผมเคยพูดไปหลายครั้งละท่านที่ยังไม่เคยฟังลองไปหาดูนะครับกับอีกการนึงที่ผมเคยอ้างอิงงานวิจัยอยู่เยอะมากด้วยเช่นกันก็คือการที่เราจะฝึกสติรู้ทันความคิดที่ดึงความรู้สึกของเราให้มันจมลงฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่จับต้องได้ยากกว่าการออกกำลังกายและจับต้องได้ยากกว่าการมีเพื่อนที่รู้ใจนะครับแต่เป็นชั้นที่เมื่อฝึกดีแล้วจะเป็นประโยชน์กับการที่เราเติบโตภายในแล้วก็จะแปลงการไม่สบายในครั้งนั้นให้กลายเป็นการพัฒนาภายในนะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่ต้องอาศัยคนช่วยถ้าจะทำเองก็จะต้องเป็นคนที่ขยันในการเรียนมากนะครับนี่คือชั้นที่3แล้วนะครับส่วนชั้นที่4เนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมีความต้องการมีความปรารถนาอะไรภายในใจเนื่องจากกลไกทางจิตของคนเป็นซึมเศร้าที่เจอบ่อยเช่น1เขาจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ทำรู้สึกผิดกับคนอื่นครับกระบวนการนี้ก็แปลว่าเขาจะเชื่อมต่อแล้วก็ยอมรับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมากจนกระทั่งรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะตัวนี้เนี่ยข้างนอกใครจะมาช่วยก็ไม่ได้ผลมีคนชมมาเราก็จะคิดว่าเขาไม่จริงใจนะครับเพราะนั่นมีกลไกทางจิตเป็นตัวกรองขาอันใหญ่เลยแล้วก็ทำให้เราหลุดออกจากการเชื่อมโยงกับตัวเองแต่คนซึมเศร้าต้องการการเชื่อมโยงกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนของตัวเองที่ดีแล้วสามารถเชื่อมโยงกับคนรอบตัวได้ดีด้วยซึ่งการที่เราจะตระหนักว่านี่คือความต้องการในส่วนลึกแล้วมีวิธีการในการแปลงออกมาเป็นการกระทำภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆเนื่องจากคนซึมเศร้าจะไปติดอยู่กับชั้นของความทุกข์ใจแล้วทำให้ไม่เหลือพลังงานคือถูกความนึกคิดความเศร้าดูดพลังงานจนจะไปออกกำลังกายก็ยังไม่มีแรงนะครับจะไปคุยกับเพื่อนบางทีก็ยังเชื่อว่าตัวเองคุยไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาอาจจะไม่ตระหนักว่าความต้องการในส่วนลึกของเขาคืออะไรแต่ถ้าเราช่วยคนซึมเศร้าเชื่อมโยงกับตัวตนภายในได้แล้วสื่อสารกับตัวเองในระดับที่ให้การยอมรับให้กำลังใจตัวเองในแบบที่ไม่ใช่เพียงการคิดวิเคราะห์นะครับแต่เป็นการเชื่อมที่ความรู้สึกลึกๆซึ่งนี่คือความปรารถนาความต้องการลึกๆนี่นะครับที่ไม่สามารถใช้คำพูดหรือการคิดเชิงเหตุผลล้วนๆไปเชื่อมได้อย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสำคัญมาก4ระดับของการเยียวยาจึงแตกต่างกันไปในแต่ละคนถ้าคุณเคยอกหักและคุณเศร้าคุณอาจจะพบว่าไปอยู่กับธรรมชาติไปพูดคุยกับคนไปออกกำลังกายทำอะไรเพลินๆพอละพอสบายใจขึ้นคุณเริ่มฉุกคิดขึ้นได้ว่าจริงๆแฟนคนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันเริ่มทำใจยอมรับอันนี้คือเพียงพอกับการเยียวยานะครับแต่คนที่จะติดกับโจทย์ที่ชั้นที่ต้องแก้ที่ระดับลึกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปมของเก่าที่มาขวางการเข้าถึงชั้นของความต้องการในส่วนลึกมันเหมือนเป็นโจทย์ค้างใจที่มันมีมาก่อนแล้วมันทำให้ทุกอย่างที่เหนือไปกว่านั้นมันรวนไปหมดนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้คนบางคนมีตัวอย่างส่งมานะครับส่งมาถามว่าน้องสาวเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าหลังจากผิดหวังในรักแล้วการผิดหวังนั้นก็ยังต้องไปอยู่ในจุดที่รับรู้ว่าฝ่ายชายซึ่งเป็นอดีตแฟนไปมีรักใหม่แล้วก็แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขอบอุ่นมีความสำเร็จดีในชีวิตน้องสาวที่ป่วย ซึมเศร้าก็ออกจากงานนะครับแล้วก็มีอาการซึมเศร้าครบรูปแบบครับไม่ดูแลตัวเองนอนไม่หลับไม่จูงใจเลยระบบร่างกายผิดเพี้ยนไปหมดนะครับปวดหัวทรมานไส้แปรปรวนแต่ละสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเวลาผ่านมา10ปีกว่า10ปีนะครับทุกๆครั้งที่ได้เรื่องราวได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นก็จะกลับมาเป็นใหม่ซึ่งก็แปลว่าเขาไม่ดีขึ้นเลยคือดีขึ้นเวลาที่ห่างหายไปแต่พอได้ยินข่าวปุ๊บจิตตกเป็นใหม่นะครับพี่สาวท่านนี้ก็ส่งมาถามว่าจะทำยังไงให้เขาดีขึ้นแต่เวลาแนะนำอะไรไปเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกับเขาไม่เปิดฟังคำแนะนำจนสงสัยว่าน้องสาวเสพติดความทุกข์หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่คนเราไม่มีใครอยากมีทุกข์นะครับงั้นตัวนี้จะเห็นตัวอย่างได้ชัดนะครับว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภายนอกคือเราผิดหวังในรักเนี่ยปฏิกิริยาของเราที่มีต่อความผิดหวังในรักไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดกับความปรารถนาภายในใจนะครับหรือปมค้างใจถ้าคนผิดหวังในรักบางคนก็เติบโตเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่กี่วันก็ยิ้มได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คนผิดหวังในรักบางคนเศร้าแล้วเศร้าอีกเป็น10ปีไม่หายหัวใจสำคัญก็คืออย่าไปคิดว่าความผิดหวังในรักคือสาเหตุที่ทำให้เขาเศร้านานแต่กระบวนการเยียวยาไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่อยู่ที่พฤติกรรมแต่ต้องเป็นการปรับรื้อระบบความรู้สึกนึกคิดและเชื่อมโยงถึงความต้องการในส่วนลึกของจิตใจนะครับกรณีนี้ผมนึกออกเลยครับคนที่จะผิดหวังในรักและเศร้าได้นานมักจะไม่ได้อยู่แค่ความสูญเสียคนรักในครั้งนั้นแต่มันมากระทบกับตัวตนเช่นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือรู้สึกโกรธแค้นแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรโกรธแค้นแล้วก็เก็บความโกรธแค้นเข้าไว้ในใจแล้วก็โกรธตัวเองที่โกรธไม่เลิกแล้วก็รู้สึกผิดนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งอยู่ในหัวนะครับวิ่งอยู่ในใจลึกๆเลยซึ่งทำให้ฟื้นตัวไม่ได้ครับกรณีนี้เมื่อเราแนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายนะให้ฟังธรรมนะให้สวดมนต์นะนี่นะครับเขาไม่เหลือพลังในการทำระดับที่เป็นการกระทำพฤติกรรมภายนอกเพราะกระบวนการข้างในมันดูดกลืนพลังงานเข้าไปหมดแน่นอนนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยการช่วยเหลือต้องทำทุกชั้นก็จริงแต่เราอาจจะต้องเลือกว่าก้าวแรกของการเยียวยาของกรณีนี้ควรจะเป็นที่ไหนนะครับบางกรณีถ้าเป็นมากแน่นอนครับยามีส่วนมีบทบาทสิ่งแวดล้อมช่วยได้ไหมนะครับมีคนเคยอกหักกับคนรักที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันแล้วคนรักก็ไปมีแฟนอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเขาถามผมว่าควรจะย้ายงานไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกันคำถามนี้เป็นคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนครับถ้าไม่ต้องเจอกันมันก็อาจจะไม่มีตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกแย่แต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาย้ายที่ทำงานแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ดูแลจิตใจของตัวเองยังไงเขามองเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรแล้วเขายอมรับเขาเห็นเป็นบทเรียนเขาสามารถไม่เชื่อมการผิดหวังในรักกลายเป็นการมองตัวเองว่าไม่มีคุณค่าได้ดีเพียงใดนะครับงั้นการจัดสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในมาตรการแต่มันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนกับกรณีน้องสาวของสมาชิกท่านนี้ที่ออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็แค่ได้ข่าวของแฟนเก่าซึ่งเป็นอดีตไปนานมากแล้วก็สามารถดึงตัวเองให้จมลงไปได้เพราะว่าโจทย์ที่ต้องการการเยียวยามันไม่ใช่แก้ได้ด้วยพฤติกรรมมันต้องแก้ด้วยการปรับระบบความนึกคิดความรู้สึกแล้วก็ต้องแก้ด้วยการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองค้นหาความปรารถนาที่เป็นแหล่งพลังชีวิตขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งนี้ก็กลายเป็นสาเหตุที่ผมต้องแยกระดับของการเยียวยาออกเป็น4ชั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้ง4ชั้นนี่มันเชื่อมโยงถึงกันระบบชีวภาพการทำงานของสมองวิถีชีวิตสภาพนิสัยทางความคิดไปจนถึงกับตัวการมีปมเก่าหรือไม่มีปมเก่าวัยเด็กได้รับพื้นฐานที่เพียงพอดีไหมนะครับ พวกนี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับกระบวนการเยียวยาครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีโจทย์บางอย่างค้างใจอยู่ในวัยเด็กก็แปลว่าเวลาเยียวยาเนี่ยบางทีคุณจะไปมองแต่การเยียวยาภายนอกอาจจะไม่ได้ผลคุณอาจจะต้องการการเยียวยาเข้าไปข้างในให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับผมจะจบท้ายช่วงบรรยายเนื้อหาด้วยตัวอย่างของสมาชิกท่านหนึ่งเขาเล่ามาแบบนี้ครับคุณหมอคะมานึกดูว่าเราเยียวยาตนอย่างไรจึงหายจากซึมเศร้าคือสังเกตตนเองว่ามีอะไรผิดปกติอยากหายค้นหาว่าเราเป็นอะไรมีทางรักษาไหมพาตัวไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมื่อรู้สึกว่ายาไม่ได้ให้ผลมากเท่าที่ดีขึ้นตอนแรกและรู้ว่าอาจเป็นซึมเศร้าซ้ำก็พยายามหาวิธีอื่นๆมาช่วยเปิดเจอเพจของคุณหมอได้อ่านได้รู้ได้ฝึกเอาจริงเอาจังโดยยังไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมต่อเนื่องซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าเขาก็ยังรักษากับจิตแพทย์ที่รักษาประจำตัวแล้วก็เริ่มตระหนักว่ายาเนี่ยตอนแรกๆกินแล้วได้ผลดีแต่พอกินไปกินไปผลมันก็ไม่ได้ดีมากเหมือนช่วงแรกครับแถมรู้ด้วยว่าถ้าวันหนึ่งหยุดยาในอนาคตอาจจะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะค้นหาความรู้แล้วก็เริ่มปรับชีวิตทิศทางการทำงานจนดูเป็นปกติและหมอประจำตัวก็บอกว่าหายแล้วนะครับแต่คำว่าหายแล้วในครั้งนั้นหมายถึงว่าหายสำหรับการป่วยในครั้งนั้นเพราะยังมีโอกาสกลับมาเป็นซึมเศร้าได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หยุดที่ตรงนี้ครับสมาชิกท่านนี้สมาชิกท่านนี้ก็มีโอกาสมาเรียนรู้เพิ่มเติมคือมาอบรมหัวข้อสำคัญซึ่งทำให้เยียวยาตนเองสำเร็จแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการอบรมกระบวนการเรียนรู้เช่นเขาใช้คำว่ามีความเชื่อมั่นว่าการได้อบรมและฟังสิ่งที่คุณหมอถ่ายทอดให้ทุกสัปดาห์ช่วยให้ใจเข้มแข็งพอเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นเข้าใจการใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งตรงนี้หมายความว่าอะไรครับคุณสังเกตนะครับเขาเยียวยาด้วยการเริ่มยอมรับตัวเองว่าเขาป่วยต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเขาก็ไปรับการรักษาดีขึ้นแต่รู้ดีว่าหวังพึ่งแต่วิธีนี้ไม่ได้เพราะมันมีโอกาสเป็นซ้ำแถมยาก็ไม่ได้ให้ผลดีเหมือนในช่วงแรกนะครับก็เลยต้องไปค้นหาวิธีเพิ่มแต่ยังไม่ได้ทิ้งวิธีการรักษามาตรฐานด้วยยากับหมอท่านเดิมสิ่งที่จะช่วยเขาได้มากๆก็คือเขาเริ่มเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งตัวนี้คือการปรับระบบความคิดความรู้สึกนึกคิดเข้าใจชีวิตผู้คนมากขึ้นเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นคุณสังเกตไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนระบบความรู้สึกนึกคิดผ่านการพัฒนาทักษะการอบรมนะครับที่เหลือเป็นคำชมที่มีกับผมซึ่งผมจะขออนุญาตไม่อ่านเพิ่มเติมนะครับแต่เขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งดีๆเขาอยากจะบอกต่อนะครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าแม้ว่าสมาชิกท่านนี้ซึ่งเคยมาเรียนกับผมอยู่ประมาณ 2-3 หลักสูตรได้บอกว่าเขามีความเข้าใจในชีวิตแล้วเราคิดว่านั่นเป็นชั้นของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแต่ผมมีความเชื่อว่าเขาเชื่อมโยงกับตัวเองในส่วนลึกได้ดีขึ้นผมรู้ได้ไงนะครับผมคิดว่าเวลาที่คนเราพัฒนาแล้วรู้สึกไม่หยุดยั้งที่การเห็นวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคนแบบนี้จะไม่หยุดพัฒนานะครับแล้วเขาจะใฝ่รู้แล้วเขาจะเริ่มใช้โอกาสที่เขาป่วยเป็นซึมเศร้าในครั้งนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงตัวตนเชื่อมโยงกับตัวตนได้ดีขึ้นซึ่งทำให้เขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองความปรารถนาและความต้องการในใจตัวเองลึกๆได้ดีขึ้นนั้นก็แปลว่าเมื่อมีการเยียวยาหลากหลายระดับโอกาสที่จะกลับไปเป็นซ้ำก็จะยากขึ้นมากๆนะครับซึ่งก็เป็นหลักที่ผมใช้ในการประเมินว่าจะหยุดยาหรือยังหยุดแล้วเสี่ยงไหมนะครับก็คือเราประเมินว่า 1. สิ่งแวดล้อมยังเครียดอยู่ไหม 2. เขาปรับวิถีชีวิตได้ดีเพียงใด 3. กระบวนการระบบความคิดการจัดการอารมณ์ดีขึ้นหรือยังนะครับและเขาเชื่อมโยงและยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองลึกซึ้งเพียงใดนะครับถ้า4ชั้นนี้ผ่านการเยียวยาดีๆโอกาสที่จะดีแล้วมีชีวิตที่เติบโตจากการป่วยเป็นซึมเศร้าก็จะมีมากขึ้นและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเยียวยาแล้วไม่หายก็เพราะว่าเขาไปหวังพึ่งแต่เรื่องของการ จัดที่ผิวภายนอกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องปรับแก้อะไรภายในนะครับบางคนหวังพึ่งยาอย่างเดียวบางคนก็เริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวบางคนก็รู้ว่าการนอนการออกกำลังกายสำคัญแต่ไม่ค่อยมีคนให้เวลากับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นการเยียวยากระบวนการที่เป็น2ชั้นที่ลึกลงไปข้างในใจตัวเองครับดังนั้นถ้าท่านมีเรื่องราวท่านก็ลองเยียวยาจากภายนอกดูว่าสิ่งแวดล้อมช่วยได้ไหมพฤติกรรมจะต้องปรับตรงไหนวิถีชีวิตจะปรับยังไงนะครับแล้วลองดูว่ามันจะช่วยให้ความรู้สึกนึกคิดของท่านมันสงบมันมองอะไรได้ดีขึ้นถ้าจบนั่นก็อาจจะเยียวยาจบในเรื่องนั้นแต่ถ้าไม่จบอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านมีโจทย์ที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งโจทย์ที่ลึกไปกว่านั้นคือสาเหตุของปัญหาที่เยียวยาไม่จบไม่ใช่เรื่องภายนอกเหมือนกับกรณีของสุภาพสตรีที่อกหักเมื่อ10ปีก่อนแล้วยังไม่หายซึมเศร้ามันไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการอกหักในครั้งนั้นครับสาเหตุไม่ได้อยู่ภายนอกสาเหตุมันอยู่ที่ภายในใจซึ่งกระบวนการแก้ไขผ่านการแนะนำบอกว่าไปออกกำลังกายสิออกไปนอกบ้านไปพบหาเพื่อนอย่านอนอยู่อย่างเดียวคำแนะนำแบบนี้ไม่ค่อยได้ผลครับเพราะฐานข้างในใจมันไม่เหลือพลังในการออกมาทำกิจกรรมที่คิดว่าดีนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่ถ้าเขาฝืนทำกิจกรรมเริ่มต้นทำแล้วมีพลังพลังนี้ก็เพียงพอกับการเข้าไปกระตุกข้างในปรับระบบความคิดความเชื่อได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้มันจึงต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งมาตรการใดมาตรการหนึ่งครับนี่ก็คือทั้งหมดที่จะพูดถึงการเยียวยา4วิธีแต่จริงๆก็คือ4ระดับความลึกซึ้งของมันนะครับ